Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğində.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də gələk məqadır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radyosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzından öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində rüzgü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxsa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyək. Bir dəvə buzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radyosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz isə mən İlkin Məmmədov. Bu dəfə istehlak zənbilindən, yəni qiymətlərdən və istehlakçı haqlarından, müştəri haqlarından danışacağıq. Bizə axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki, dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan Yaponiyadan Azərbaycan bazarları necə görünür?
Valla, belə getsə, Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır, yəni qiymətlər baxımından deyirəm.
Qonşu Türkiyədə dövlətlə vətəndaş istehlakçı münasibətləri necə qurulur?
Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahim Koç kimi firmalarında 50 min adam işləyir. Onun vəziyyəti var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Vətəndaş da bir növ dövlətin müştərisidir. Yəni, devlet vətəndaşa yumurta, nə bilim, pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır tutaq ki, su satır.
Və Bakıda, Kirşədə baş verən hadisə Norveçdə baş versəydi, yəni kanalizasiya xətti partlayıb cəmaatın evləri çirkab içində batsaydı, nə olardı?
Ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz, belə bir məsələ burada. Sövda siyasətçiləri işdən qovarlar burada.
Bugünkü verilişə dünyanın o başındakı, günün doğduğu ölkədəki Yaponiyadan başlayacaq. Səbəbindən sonra deyəcəm, amma bizim üçün maraqlı olan o idi ki, dili, dini, adətləri, mədəniyyəti Azərbaycanınkından tamamilə fərqlənən bu ölkədə də Azərbaycanlılar yaşaya bilirmi? Məlum oldu ki, yaşayır. Düzdür, onların sabit sayı tələbələrlə bir yerdə cəmi 20-22 nəfərdir. Onlardan da ancaq 5-6-sı Yaponiyada oturuşub, burada yaşamağı hədəfləyiblər. Həm söhbətim Yaponiyadakı azsaylı Azərbaycan diasporunun təşkilatçılarından biri Rəhim Şah Hüseynlidir. Rəhim bura 2000-ci ildə oxumağa gəlib və uzun müddət sonra qalmağa qərar verib. Yapon dilini də öyrənib, dediyinə görə Yaponların Azərbaycanlara ön yarıqlı olmamasının da Yaponiyada qalmasında rolu olub.
Azərbaycanlılara münasibət burada o qədər də fərq qoyulmur. Yaponlar, bilirsiniz, Yaponlar üçün dünya ikiyə bölünür. Bir Yaponlardır, bir xaricilərdir. Yəni ki, artıq o xariciləri öz aralarında bəziləri ola bilər ki, bölsünlər bir neçə sinifə, amma ümumiyyətlə cəmiyyətdə bu bölünmür. Yəni, hətta Yaponlar bunun üçün xüsusi bir, deyək ki, bu Çin əlifbasının Çin hərfi var, Qaycin. Onu istifadə edirlər. Bu Qaycin çöl adamı deməkdir. Yəni, çölün bizdən yox, çöldən olan adam. Yəni, buna bu mənada biraz elə fəlsəfi yanaşanda Azərbaycan da bu kateqoriyaya aiddir, yəni çöldən olan adama aiddir. O fərq yoxdur.
Artıq 8 ildir burada yaşayan Rəhim 2-ci Dünya müharibəsindəki ağır məğlubiyyətdən sonra Yaponiya möcüzəsinin gerçəkləşməsinin sirlərindən də danışdı. Hərbi xərcləri qadağan olunan ölkənin diqqəti ancaq iqtisadiyyətə yönəltməsi öz yerində. Rəhim deyir ki, Yaponiyanın az bir zamanda dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrindən birinə çevrilməsinin başlıca səbəbi də Yapon çalışqanlığıdır, işə münasibətdir. Və Rəhimin sözlərinə görə işə belə münasibəti görəndən, öyrəşəndən sonra qayıdıb Azərbaycandakı həm yerlərin çalışmasına öyrəşmək mümkün olmur.
Millətin iş psixologiyası, işə yanaşma mədəniyyəti tamamilə fərqlidir. Yəni, mən bunu öz həyatımda təcrübədən keçirdiyim üçün daha belə əminliklə deyirəm. Mən 2007-ci ildə Osaka Universitetini doktor dərəcəsi ilə bitirdim və Azərbaycana qayıtdım. Azərbaycanda qısa bir müddət çalışdım və çox qəribə də olsa mən öz vətənimdə o qəribəlikləri hiss edirdim ki, yəni artıq uyğun olmayan, mən deyək, Yaponiyada alışdığım, gördüyüm o şəraiti qətiyyən uyğun olmayan şərait və deyək ki, insan münasibətləri olsun, istər işə yanaşma tərzi olsun, tamam fərqli olduğu üçün mən açığı öz vətənimdə belə sıxılırdım ki, yəni bunun bir yolu yoxmu? Məncə, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycandan Yaponiyaya gəlib burada universitet təhsili alan, deyək ki, 4 il universitet təhsili alan və yaxud üstündə bir magistratura və yaxud bir doktorantura təhsili alan şəxsin Azərbaycana qayıdıb orada, deyək ki, özü üçün kariyera qurması biraz mən belə qiymətləndirəm, çətin məsələdir. Burada yəni digər faktorları mən sadalamaq istəməzdim. Ən azından bu deyək ki, Yaponiyadan qayıdıb Azərbaycana getdikdən sonra belə xalq dilində deyək, elə bil atdan düşüb piyada gəzmək məsələsini xatırladaram.
Və indi də Yaponiya kimi uzaq bir ölkədən həmyerli aramağımızın əsl səbəbindən danışım. Mercer Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı son sorğuda dünyanın ən bağlı şəhərlərinin siyahısı göstərilir. Moskvanın başlıq elədiyi bu siyahıda ikinci yeri Tokyo tutur. Rəhimin sözlərinə görə Tokyo və Yaponiyanın digər şəhərləri arasında qiymət fərqləri elə də çox deyil. Elə dünyanın ən bahalı ikinci şəhəri olan Tokyo
və bahalı şəhərlər siyahısına heç düşməyən Bakı arasında da ərzaq məhsulları kommunal xərclərinin qiymətlərində də fərq yoxdur. Rahat müqayisə edə bilsin deyə Tura İnformasiya Agentliyinin bazarların təhlili araşdırmasında Bakı bazarlarındakı ərzaq məhsullarının qiymətləri olan siyahını öncədən Rəhimə göndərmişdim. Və bu siyahıya Rəhimin münasibəti doğrudan da bizim üçün çox gözlənilməz oldu.
Açıqda mən Azərbaycanda qiymətlərin bu qədər qalxdığına biraz belə necə deyirlər, təəssüfləndim. Eyni zamanda şok oldum ki, yəni Azərbaycanda qiymətlər bu səviyyədə qalxıb. Bunun səbəbləri təbii ki, var. Artıq bunun səbəblərinə mən girmək istəməzdim. Biraz analiz olardı. Amma mən sadəcə müqayisə eləmək istəyirəm Yaponiyanın Azərbaycandakı qiymətləri. Valla belə getsə, Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır. Yəni qiymətlər baxımından deyirəm. Çünki mən sizin göndərdiyiniz bu siyahıda məsələn ət 9 dollar, toyuq 6 dollar, kərə yağı 8 dollar, qarğıralı 4 dollar və s. kimi yazmışsınız. Mən sadəcə 1-2 dənə deyək ki, misal göstərim. Yaponiyada ən bahalı deyək ki, ölkə sayılır, az öncə də siz qeyd etdiniz. Burada minimum əmək haqqı 2000 dollar civarındadır. Təbii ki, bunun maksimumu yoxdur, yenə deyirəm. Maksimum həddindən çox qazanan yaponlar var burada ki, məsələn, deyək ki, əhalinin haradasa, yəni işləyən əhalinin, işçi qüvvəsinin 50%-dən çoxu illik gəliri 100 min dollardan çoxdur. Bu işləyən əhalinin 50%-dən çoxu 100 min dollardan çox illik gəliri var. Bunu haradasa bölsək təxmini aya, təxmini tapa bilərik aylıq nə qədərdir. Amma burada bu qiymətlər Azərbaycandan bütün siz göndərdiyiniz bu ərzaq məhsulları üzrə bütün qiymətlər Azərbaycandan ucuzdur. Bütün, mən bütün hamısının siyasını verdim. Sadəcə soğan bir də kirayə ev çox qısa, deyək ki, az bir fərqlə Azərbaycandan bahadır, çox az fərqlə. Qalan bütün məhsullar Azərbaycandan ucuzdur. Məsələn, mən deyək ki, qarğıdalı yağını mən deyim. Qarğıdalı yağının 1 litrəsi burada 2,8 dollardır. Yumurta o nədədir Azərbaycanda 1,5 dollar yazmışsınız. Yaponiyada da tamamilə eyni qiymətdir. Yəni 1,5 dollardır burada. Şəkər dozu, tozu Azərbaycanda da 1 dollardırsa, Yaponiyada da 1 dollardır. Deyək, süd Azərbaycanda 2 dollardırsa və südün keyfiyyətini mən çox şübhə altına alıram Azərbaycanda. Mən çünki Azərbaycanda qaldım, o, demək son 2007-ci ildən 8-ci ilə o ərəfədə bir neçə ay qaldım. Orada mən süd içəndən sonra mən çox üzr istəyirəm, yəni qarın ağrısında sulurdum. Amma südün keyfiyyətindən əlavə, yəni onun deyək ki, saxlama müddəti və s. kimi faktorlarda nəzərə alıram. Südün Azərbaycandakı qiymətə görə 2 dollardırsa, Yaponiyada çox keyfiyyətli və inanıb içə biləcəyiniz südün 1 litri 1,3 dollardır. Kartof 1 dollardan ucuzdur. Demək, xiyar burada 1 dollardır. Banan, məsələn, Azərbaycanda 3 dollar yazmışsınız səsiz yağda, burada Yaponiyada 1 dollardır. Kommunal xərclər kiçik ailə üçün, Yaponiyada da kiçik ailə üçün 100 dollardır. Sadəcə deyək ki, Azərbaycanda kirayə ev 250 dollar yazmışsınız. Mən Bakıda əmin deyiləm, əgər 250 dollara hal-hazırda ev varmı, yoxmu, bunu əmin deyiləm. Amma əminəm ki, mən Bakıda 250 dollara normal şəraitdə ev tapmaq çox çətindir. Amma Yaponiyada 300 dollara çox normal, yəni dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan Yaponiya kimi yerdə normal şəraitdir. Suyu, qazı, işığı heç bir problem olmayan ev tapmaq mümkündür. Yəni bu fərqləri görəndən sonra artıq belə deyək ki, mən həqiqətən də şok oluram ki, yəni Azərbaycanda mənim qohumlarım orada yaşayırlar və onların aldıqları o çox cüzi maaşla, yəni bu qiymətlərlə orada necə yaşayırlar?
Minimum istehlak zənbili haqqında bu qədər, amma Rəhimdən Yaponiyadakı istehlakçı haqlarının necə qorunması ilə də maraqlandıq. Görürsən, orada da bizdəki kimi uzun müddət qaz verilməyən evdə qəfildən buraxılan qaz evi partlada bilərmi? Ya Azərenerji və Azərsu arasındakı bu yaxınlarda baş verən qarşılıqlı borc qalmaqalı üzündən Bakının böyük hissəsinin uzun müddət susuz qalması necə? Orada təsəvvür eləyirlərmi? Və ya elektrik gərginliyi həddindən artıq yüksək verilməsi üzündən soyuducu ya televizora sıradan çıxan vətəndaş nə edir? Düzü bu son suala Rəhimin reaksiyasına ağız açıq həsəd apardım desəm daha düzgün olar.
çox qəribə sualdır. Yəni elə sual verdiniz ki, mən Yaponiyada bu qaldığım müddətdə bir dəfə də olsun elə şey mən rastlaşmamışam. Ya su kəsilsin, ya işıq kəsilsin, ya işığın cəryanın o miqdarı biraz artıq olsun, əski olsun. Mən bir dəfə də olsun bununla rastlaşmadığım üçün deyə bilmərəm bunlar necə reaksiya verirlər. Hər halda bu belə deyək ki, çox böyük bir əksfədə doğurardı. Həm mediada olsun, həm demək insanlar öz deyək icma səviyyəsində olsun, yəni yaşadıkları bu icma mən community demək istəyirəm, yəni o səviyyədə olsun, məncə həmən təpki verərlər. Belə bir şey ümumiyyətlə Yaponiyada mümkün deyil olsun. Mənim Yapon qonaqlarım Azərbaycana gələndə, mən onları orada qonaqlayanda gün ərzində biz 4-5 dəfə bizim işıqlar sönərdi, suyu deyək vedrələrlə evə daşıyırdıq ki, qonağımızı əlin ayağını güsün. Yapon təbii ki, bunları adi qarşılırdı, yəni o qədər də qabartmırdı, böyütmədi, amma öz ölkəsində təbii ki, belə bir şey, bir şeyin olması mümkün deyil, mümkün olan bir şey deyil. Bu birinci baxım. İkinci tərəfdən, əgər olsa belə, yəni burada hər hansı bir deyək keyfiyyətsiz maldan siz burada ifadə elədiyiniz kimi ziyan dəyirsə, o ziyanın ödənilməsi artıq necə deyək bir aksiomadır. Yəni o ziyan kəsinliklə, hətta dəyən ziyanın məbləğindən də artıq səviyyədə ödənilir və heç bir qeyd şərtsiz. Yəni dəfələrlə olur ki, məsələn, eşidirsən, mediada oxuyursan ki, məsələn, bir restoranda Yapon bir yemək yediyi vaxt xırda, çox xırda bir adi demək, təmizlik problemi olur. Təmizlik problemini həmin müdiriyyətə çatdıran kimi həmən bu demək məsələ aradan qalxır və eyni zamanda ona deyək ki, dəyən müəyyən məbləğ var ki, ziyan, o ödənilir. Yəni, adi sırf restoran səviyyəsindən söhbət gedir. Qaldı ki, əgər böyük elektrik cihazlarından olsun, istər xidmət, daha belə deyək ki, bahalı xidmət sahələri olsun, bütün bunların hamısı demək, istehlakçı tərəfindən əgər nəsə bir irad deyək tutularsa, anında aradan qaldırılır və əgər istehlakçı tərəfindən tələb olunarsa, kompensasiya olur.
Nəysə, rəhim və oradakı həm yerlərimizə dünyanın ən bahalı, ancaq Bakıdan ucuz ölkələrindən birində, uzaq Yaponiyada uğurlar arzulayıb, keçdim Azərbaycana daha yaxın olan Türkiyəyə. Dünyanın ən bahalı şəhərləri arasında Nyu-Yorkdan sonra yer alan 23-cü sıradakı İstanbulda yaşayan həmkarım Mayıs Əlzadədə həm söhbətim. İlk öncə onu deyim ki, Rəhimə göndərdiyimiz siyahını Mayıs da göndərmişdi və elə Mayıs da bir çox ərzaq məhsullarının qiymətlərinin Bakıdan daha ucuz olduğunu dedi. Sadəcə ətin qiyməti Azərbaycandakından eyni qiymətədir və demək olar ki, nəqliyyat Azərbaycandan bahadır. Odur ki, Mayıs ilk sualım İstanbulda neçəyə yaşamaq mümkündür oldu.
İstanbul 15 milyona yaxın əhalisi olan bir böyük metropol şəhərdir. Ona görə də böyük metropol şəhərdə siz də təqdir edərsiniz ki, nə qədər pula yaşamaq olar sualına 10-15 variantı cavab vermiyorlar. Bu birincisi harada yaşamaq sualının cavabıdır. Yəni, Bosfor boğazında yaşamaq istərsəniz də ayda təxminən 10 min dolarda xərciniz çıxa bilər. İstanbulun kənar məhəlləri var ki, gecə qondu məhəllələrində yaşamaq istəyirsiniz, ayda 500 dolara da yaşaya bilərsiniz. Yəni, orta səviyyəli məhəllələr var ki, 3-4 min dolara da yaşaya bilərsiniz. Ona görə bu verilən şey harda yaşamaq və əlbəttə o yerinə görə də tikilən binalar olsun, ona uyğun tikilən marketlər olsun, ona uyğun alış-veriş mərkəzləri olsun, ticarət mərkəzləri olsun, hər şey ona görə müəyyənləşdirilir. Yəni, pul olan adam heç vaxt gedib gecə qondu yaşanır və yaxud da ucuz yerlərdən nə evinə ərzaq alır, nə də üst başına geyim keçmə alır. Ona görə bu suala 10-15 variantı cavab vermiyorlar. 500 dolarla 10 min dolar arası deyək. Yəni, ən aşağı xərclər ki, amma 100 min dolar da xərclən var hər özünə. O da başqa məsələ.
Burada bir şey də dəqiqləşdirmək istədim. Məsələn, adi müəllim, həkim orada yaşamaq üçün lazım olan pulu qazana bilirmi?
Varlı rayonlarda, varlıların bölgələrində müəllimlik eləyən, dövlət məktəblərində müəllimlik eləyənlərin gəlirləri daha yüksəkdir. Niyə daha yüksəkdir? Çünki onlara o varlılar öz uşaqlarına əlavə dərs verdirirlər. Əgər o uşaqları kolleca qoymayırlarsa. Yox, kollecə qoyurlarsa yenə o kollecilərdə işləyən müəllimlərin maaşları yüksəkdir. Yəni, ictimai məktəbi, orta məktəbi, liselərdə işləyən müəllimlərin maaşları yüksəkdir. Və əlavə onlar mütləq dərs verirlər. Və bir də dərshanələr var. Universitetlərə hazırlıq üçün yaradılmış bunlar bir növ kurslardır. Universitet imtahanları hazırlaşmaq üçün. Orada işlər. Yəni, Əhmədlidəki müəllimlə İstanbulun məsələn bir Şatıb bölgəsində yaşayan, dərs verən müəllimin arasında mən deyim ki, orada pul alan müəllimlə əgər başqa bir yerdə işləmişsə Əhmədlidə, ən az bir 10 dəfə fərq var gəlirində. Yəni, İstanbuldakı kənar məhəllədə, kasıb məhəllədə işləyir və yaşayan müəllim Əhmətlidəki müəllimlə ən az gəlir arasında 10 dəfə fərq var ki, buradakı gəlir üstündə ondan. Bugün dərsin 1 saatı, ən ucuz dərsin 1 saatı 40 dolardır. 2 saat, 2 saat, məsələn, bir gündə 2-3 evi dolaşsa, 2-3 şagirdə dərs versə evində, demək ki, bu gündə ən az 150-200 dolar bu qazana bilir. Mənim şəxsən tanıdığım müəllimlər var, məsələn, varır bölgələrdə yaşayırlar. Nəyin sayəsində? Gedib səhər dərsin deyib, günortadan sonra hər gün 2 dənə, 3 dənə evi dolaşır. Həftədə, məsələn, bir şagirdə 4 saat dərs verir. Məsələn, 10 dənə belə şagird olanda, 40 dolardan hesablayanda 10 şagird 20 saat olur. Hətta 40 saat olur demək ki, görün, həftədə görünüm elə 1000 dolar, 1000 dolardan çox bu qazanmış olur. Amma işləmək lazımdır, bu işləməyə bağlıdır hər şey. Amma burada yenə başqa şeyə diqqət cəlbirəmək lazımdır. Yəni, Azərbaycanla müqayisə edib, bir də Amerika Birləşmiş Ştatlarından və yaxud Avropa Birliyi ölkələrindən müqayisə edib, orada müəllimlərin adam başına düşən milli gəliri yüksək olduğu üçün, gəlir düzgün bölüşdürüldüyü üçün, oradakı müəllimin şeyinlə Türkiyədəki müəllim müqayisə edilə bilmir. Deməli, oradakı müəllim yay tətilində rahat gəlir Türkiyədə bir ay istirahət edə bilir. Və ya da pensiya çıxandan sonra aldığı pensiya puluyla müəllim gəlir Türkiyədə ev kiralayıb burada yaşaya bilir. Amma Türkiyənin müəllimi bu gün bunu gedib qərzə edə bilmir.
Və Mayıs'dan sonra da sözsüz ki, istehlakçıların haqlarının orada necə qorunması ilə maraqlandım.
Ən yüksək səviyyədə qorunur üçün Türkiyənin ən prestijli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri İstehlakçı Haqlarını Qoruma Dərnəyidir. Bu dərnək hər gün müxtəlif, hər həftə müxtəlif cür tətkili araşdırmalar aparır, ictimai rezorları keçirir və əhalini narahat edən məsələlərlə bağlı tez-tez məhkəmələrə müraciət edir, orada məhkəmə istintaqının başlamasına nail olur. Məsələn, bu yaxınlarda məhkəmə qərar qəbul etdi və bunu ondan sonra apellyasiya məhkəməsi və ən yüksək məhkəmə instansiyaları təsdiq etdi. Məsələn, bank kartlarının, bankın verdiyi kredit kartların sadəcə o kartın sizdə olması üçün ildə təxminən 35-40 dolar bank hər il o kart üçün sizdən pul alırdı, vətəndaşlardan pul alırdı. İstehlakçının haqlarını qoruma dərnəyi verdi məhkəməyə, o şeyi ləğv elətdirdi, o sabit, yəni ildə verdiyiniz 35-40 doları, o pulu ləğv elətdirdi. Məsələn, tutaqı körpüdən İstanbul'un Asiya tərəfindən, Avropa tərəfindən Asiya tərəfinə keçmək üçün körpüdən istifadə edirsiniz. Dövlət istəyir ki, bu qiymətləri qaldırsın hökumət, çünki daha çox pul yolan istəyir. Amma istehlakçının hüquqlarını qoruma dərnəyi verir məhkəməyə, onu ləğv elətdirir və qiyməti daha da aşağı salmağa çalışır. Bunlar daha çox, yəni çox insanın istifadə etdiyimizdir. Amma bir də var, az bir qrupu maraqlandıran məsələ, yenə də onunla bağlı istehlakçının hüquqlarını qoruma dərnəyi çox fəaldır. Hər hansı bir siz müraciət edəndə 3 nəfər, 5 nəfər belə məsələ var. Tez məhkəmələrə onların vəkilləri var, onların könüllü işləyirlər bunlar. Və məhkəmələrə müraciət edib istehlakçıların haqlarını qorumaq üçün orada müvafiq qərarları qəbul etdirirlər.
Həmkarıma bir sual da verdim istehlakçı haqları ilə bağlı. Əgər məsələn cümə günü Bakıda baş verən bir hadisə Keşlədə kanalizasiya xəttinin partlayıb sakinlərinin evlərinin çirkab sularının altında qalması burada İstanbulda baş versəydi nə olardı?
Qiyamət qopardı. Əvvələ media bunun üzərinə çox ciddi şəkildə gedərdi. İkincisi, İstanbulun iki cür bələdiyə var. Bir böyük şəhər bələdiyəsi, yəni metropol bələdiyəsi var. Bir də İstanbulun rayonlarının bələdiyələri var. Bu işə cavabdeh olan İstanbul böyük şəhər bələdiyəsinin də bu cür fövqəladə vəziyyətlərlə bağlı xüsusi idarəsi var, şöbəsi var ki, o deyil. Bu, əgər təqsir kimdədirsə, o qeyri-hökumət təşkilatları olsun, müəyyən fondlar olsun, şeylər olsun, bu məsuliyyət daşıyan adamları həmən dəqiqə verirlər məhkəməyə. Bələdiyələrin məhkəməyə verilməsi üçün dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmə var, Danıştay deyil. Ona Danıştaya müraciət edirlər, icazə alırlar və verirlər məhkəməyə. Qiyamət qopardı. Bunun üzərinə xüsusən media və vətəndaşlar getməlidir. Başqa cür bu şey. Yəni, məsələn, İstanbulda tutaq ki, deyirlər ki, sabah qar yağacaq. Əgər o qar yağacağı saata qədər, qar yağmasa belə, o bələdiyə o hazırlığı görüb, qarın başlaması saatında o lazım işləri görməsə məhkəməyə verirlər. Yəni, çox fəaldır. Yəni, Türk toplumu o cəhətdən çox fəaldır. Düz son vaxtlar AKP iqtidarı vaxtında biraz fəallığı zəiflətdi də, amma yenə o fəallığı böyük ölçüdə qoruyur Türk cəmiyyəti.
Və ən sonda, Mayıs ilə istehlakçıya dəyən ziyanın ödənilməsi ilə bağlı söhbət elədim. Azərbaycandakı kimi, burada da mı istehlakçı, təbii insarçı olan işıq, qaz, su satan dövlət qurumları qarşısında acizdir? Ya hər hansı ziyan olan kimi, Amerikadakı kimi məhkəməyə müraciət edə bilər?
Məhkəməyə verməyə gərək yoxdur. Ona məsuliyyət kim daşıyırsa, bələdiyyə daşıyırsa, hökumət daşıyırsa, onu özü kompensasiya eləməlidir, onun zərərini ödəməlidir. Çünki o zərər ona aiddir. Və üsul idarə, hökumət olsun, bələdiyyələr olsun, yəni əgər dövlət idarəçiliyin öz üzərinə götürübsə, hər hansı bir şəxs deyirsə ki, mən bu işi öz üzərimə götürmüşdürəm, demək ki, o vətəndaş qarşısında məsuliyyət daşıyır. Onu heç məhkəməyə vermək gərək yoxdur. Məsələn, bir təbii fəlakət baş verirsə və yaxud da hökumət dövlət adamlarının şeyi ucbatından, məsələn, səhlənkarı ucbatından, vaxtında işləri yox olması ucbatından bir hadisələr baş verirsə, heç məhkəməyə vermək. Onlar sizə deyərlər ki, biz bu qədər veririk, siz onu az hesablayarsınız. Ondan sonra məhkəmə verib deyər ki, mən daha çox istəyirəm. Məhkəmə də yenə orada həmişə istehlakçının tərəfindədir. Ona görə böyük marketlər olsun, dövlət idarələri olsun, şey olsun, vətəndaşla üz-göz olmamaq üçün vətəndaşın tələblərin yerinə yetməyə çalışırlar. Məsələn, böyük marketə gidərsiniz, siz deyərsiniz ki, mən əlimdə də fakturam var, dünən bunu buradan almışam, amma bu şey çıxıb, məsələn, ərza məhsulu olsun, şey olsun. Onu sizə sorğusuz, sualsız, çünki öz etibarını qorumalıdır, öz prestijini qorumalıdır, onu sizə sorğusuz, sualsız dəyişdirirlər onun yerinə və hətta üzr də istəyirlər ki, çünki ən mühüm şey Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahmi Koç gibi firmalarında 50 min adam işləyir. Onun bir şeyi var, vəsiyyət var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Yəni ona görə də vətəndaş da bir növ dövlətin müştərisidir. Yəni dövlət vətəndaşa yumurta, nə bilim, pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır, ki, su satır. O da onun müştərisidir, o da ondan pul yığır, dövlət xəzinəsinə keçir.
Mayıs Əlizadə ilə Türkiyədəki istehlak zənbili və istehlakçı haqları ilə bağlı söhbətimizi bitirdik. Və Mersin siyasında dünyanın ən bahalı dördüncü şəhəri olan Norveçdəki Oslo'ya yollanırıq. Burada yaşayan həmyerimiz Zülayim Zəkəriyə ilə Azərbaycandakı qiymətlərin olduğu siyahı barəsində söhbət elədi və məlum oldu ki, Oslo doğrudan da Bakıdan bahalıdır. Amma əsas məsələ odur ki, burada orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandakı kimi 100-200 dollar deyil. Ən aşağı minimal maaş Norveçdə süpürgəçi zibil daşıyanın qazandığı maaş ayda 4-5 min dollardır. Günə təxminən 150 dollar. Və bu da həm yeməyə, həm oxumağa, həm gəzməyə, dincəlməyə qısası, həm mədəni, həm də ruhu doyurmağa çatır.
Privat biznesdə, private sektorda daha maaşda böyükdür. Ən aşağı qiymətlər kommunal işləyənlərdə olur. O da ki, yəni 52-53 min dollar illik. Ali təhsillə onun kimi qısası, hədə maaş əvvəlikdə çox qalxır. Həkimlər pis qazanmır. Jinerlər, həkimlər çox yaxşı qazanır, statuslu işdir. Nə qədər çox universitetə getdim, o qədər maaşın çox olur. Bir də bilirsiniz, Norveç axırıncı 20-25-30 ildir sosial ölkədir. Yaxşı xidmət, sosial xidmət var da cəmaata. Yəni, təhsil havayıdır, balnitsa, hamısı havayıdır da. Bunlara Amerika kimi privatizasiya olmayıb bütün sektorlar. Zaten ona görə 36-37%, 50% kimi vergi veririk də. Amma vergidən sonra da, yəni vergidən sonra ən aşağı maaş 52-53 min, 55 min dollar olur ildə. Yəni onun keçirməyə, misli sığortası, gəzməyi, hər şeydə, yəni o bizlərdən fərqli deyil. Bəziləri məsələn, nə bilim, 3 dəfə gedir ildə tətilə, kasıbı 1 dəfə gedir. Amma yenə də gedir də, yəni bu ona daxildir, yəni bu standarta.
O ki, qaldı istehlakçının haqlarına, həm söhbətimin sözlərinə görə burada qanunlar da müştəri, istehlakçı həmişə haqlıdır prinsipi ilə yazılır və dövlətin siyasəti də bunun üzərində qurulub.
İstehlakçının haqları çox, hər şey onun üstünə qurulub. İstehlakçının haqları, yəni, çox kritik davranırlar. Yəni, bir şey olan kimi televizordadır qanunlarına görə. Məsələn, paltarı bir il içində, paltarın yəni, sroku bir ildir. Yəni, bu cırıldısa, nəsə xarab olsa, düyməsi düşdü, nə oldusa, yəni, özün daha paltarı cırılamsansa, bunu qaytara bilərsən də, yəni, bir il içində. Heç kim o consumer law, heç kim ona reaksiya verə bilməz, reaksiya verən kimi istəyirsən ki, mağazində sən managementindən danışacağım, so.
Və sonda, Norveçdəki həmyerlimizə də, Zülayimə də bayaq Mayıs'a verdiyim sualı verdim. Bakıda baş verən bir hadisə, Keşədə kanalizasiya xəttinin partlayıb, sakinlərin evlərinin çirkab sularının altında qalması Oslo'da baş versəydi nə olardı?
Ola bilməz, ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz, belə bir məsələ burada. Sonra da siyasətçiləri işdən qovarlar burada.
Və salam. Norveç, Türkiyə və Yaponiyadakı həmyerlərimizlə istehlakçı haqları və istehlak qiymətlərindən danışdıq. Əslində, nəticə ilə də ümitsiz olmadı. Azərbaycanın doğrudan da inkişaf elədiyini və ən azından qiymətləri ilə dünya səviyyəsə çatdığını, bəzənsə keçdiyini də gördük. Nə vaxtsa vətəndaşın qazancının da ölkədəki qiymətlərə nisbətdə dünya standartlarına yaxınlaşması, istehlakçının haqlarının da daha yaxşı qorunması ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, salamat qalın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Polis olmasaydı, indi hansısa həbsxanada idim. Jurnalist Aqil Xəlil niyə belə deyir?
Siz bugündən axtarışdasınız. Polis alayının əməkdaşları və oranın rəhbəri gəldi oraya və aydınlaşdırdı. Onlar olmasaydı, bəlkə də mən indi hansısa həbsxanada idim.
Prezidentliyə namizədlər media ilə təşviqat kampaniyasını necə aparmalıdırlar? Bugün dərc olunan yeni qaydalardan müxalifət niyə narazıdır?
Bu Moskvadan gələn bir texnologiyadır. Rusiyada bu proses gedir və təəssüf ki, Azərbaycanda yolda, axtarış tərzim yolunda Rusiyanın Moskvanın yoluna getməkdə davam edir.
Ermənistanın itirilmiş 100 günü, bunu müxalifət deyir. Sarkisyan nəyi eləyə bilərdi, ancaq eləmədi. İranda mənəviyyatsız hesab olunan internet saytın sahibinin yeni qanun qəbul olunsa, ya əli kəsiləcək, ya da o asılacaq. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının dəvəti ilə hazırda Fransada olan jurnalist Aqil Xəlil deyir ki, çevik polis alayı olmasaydı, o indi Fransada yox, həbsxanadaydı. Uzun müddət ölkədən çıxmasına imkan verilməyən Aqil Xəlli havalimanında sərhəd xidməti saxlayıb, jurnalistin axtarışda olduğunu bildirib. Sərhəd xidməti ilə jurnalisti mühafizə edən polis arasında hətta mübahisə düşüb. Bu hadisə bir sual da yaradır ki, hüquq-mühafizə orqanlarına nəzarət edən varmı, onların bir-birindən niyə xəbəri yoxdur? Azərbaycanda həyatına bir neçə sui-qəsd olunmuş, televiziyalarda gözdən salma kampaniyasının hədəfi olan Aqil Xəlillə Marif Çingizoğlu söhbət edib.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil bir neçə cəhddən sonra nəhayət ki, Azərbaycan hüdudlarından kənara çıxa bilib. Jurnalist 2 gündür ki, Fransadadır. O, bu ölkəyə Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin dəvəti ilə gedib. Məhkəmənin zərər çəkən qismində tanıdığı jurnalistə indiyə qədər ölkədən çıxmaq icazəsi verilmirdi. Qanunvericilikdə zərər çəkənin hərəkət sərbəstliyinə hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmasa da, onun bir neçə dəfə Azərbaycandan çıxmasına imkan verilməmişdi. Aqil Xəlil deyir ki, Fransaya getmək üçün bütün sənədlər hazır olsa da, o iyulun 22-sində Bakıda Heydər Əliyev adına Beynəlxalq havalimanında problemlə üzləşib. Müxbirin sözlərinə görə problemi də ona havalimanında sərhəd xidmətinin əməkdaşları yaradıb.
Problem o oldu ki, yarım saat saxladılar ki, kiminləsə danışdı və yenə icazə vermədi. Mənə dedilər, siz bugündən axtarışdasınız. Orada əllərində sənəd var idi. 100 neçənci maddədir, belə bir şeydir.
Amma bir neçə aydan bəri onu mühafizə edən polis əməkdaşları müxbirin axtarışda olmadığını bildiriblər. Aqil Xəlilin dediyinə görə, bu zaman hətta polis və sərhəd xidməti əməkdaşları arasında qarşı durma da yaranıb.
Polis alayının əməkdaşları və oranın rəhbəri gəldi oraya və aydınlaşdırdı. Onlar olmasaydı, bəlkə də mən indi hansısa həbsxanadaydım.
Həmin gün havalimanından evə qayıdan jurnalist bir gün sonra Bakını tərk edib. Daxili İşlər Nazirliyi isə jurnalist Aqil Xəlilin Fransa səfəri zamanı beynəlxalq havalimanında sərhəd xidmətinin əməkdaşları ilə Daxili İşlər Nazirliyinin çevik polis alayı arasında gərginlik yaranması barədə məlumatları əsassız adlandırıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, hər hansı şəxsin ölkəni tərk etməsinə icazə barədə məlumat hüquq-mühafizə orqanlarının hamısına eyni vaxtda bildirilir.
Ona görə də o cür xəbərlərin yayılması mənə elə gəlir ki, iki dövlətin əsas güc strukturları olan iki orqan arasında gərginlik yaratmağa uğursuz cəhd kimi qiymətləndirəm. Yəni elə bir şey olmayıb. Sərhəd qoşunları ilə daxili işlər orqanları həmişə birgə fəaliyyət göstəriblər və bundan sonra da göstərəcək.
Azal Hava Yolları konsernində isə bu məlumatlara şərh vermək istəmədilər. Aqil Xəlil Azərbaycana qayıtmayacağı barədə gəzən söz söhbətlərə də aydınlıq gətirib və bildirib ki, onun Fransada qalmaq fikri yoxdur.
Heç mən belə fikrim yoxdur ki, mən geri qayıtmayacağam. Yəni bu yanlış bir məlumatdır.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin həyatına bu il bir neçə dəfə sui-qəsd edilib. İstintaq jurnalistə homoseksualistlərin hücum etdiyini bildirir. Aqil Xəlil isə bunun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Jurnalistin Azərbaycanı nəhayət tərk etməsini yerli qəzetlər müxtəlif cür şərh edirlər. Mətbuatda yer alan əsas fikir də odur ki, jurnalistin bir neçə cəhddən sonra ölkəni tərk edə bilməsi İki güc strukturu arasında çoxdan davam etməkdə olan mübarizənin nəticəsidir. Həmin yazılarda qeyd olunur ki, jurnalist təsadüfən həmin təxribatların mərkəzinə düşüb. Bəzi qəzetlər Aqil Xəlilin ölkədən çıxmasını əslində həmin nazirliklərdən birinin bu daxili mübarizədən qalib çıxmasının nəticəsi kimi qiymətləndirir.
Marif Çingizoğlu, rəsmi mətbuat isə prezident seçkilərində media ilə təşviqat kampaniyasının aparılması qaydalarını dərc edib. Məsələn, namizədin pulsuz çıxışları ASTV-də yox, ictimai televiziyada olacaq. Müxalifət isə deyir ki, ictimai televiziyaya heç də hər yerdə baxıla bilmir. Hakimiyyət isə ASTV-dən hər gün pulsuz reklam olunur.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Prezidentliyə namizədlərin seçki təşviqat kampaniyası necə işıqlandırılacaq? Yeni qaydalar nədir? Müxalifət bugün dərc olunmuş bu qaydalardan niyə narazıdır? Babək Bəkirin reportajı.
Müsabat başqanı Səqəmbər deyir ki, hakimiyyət seçkini formal bir prosesə çevirir. O, bu fikirləri Azərbaycan qəzetində dərc edilən prezident seçkilərində kütləvi informasiya vasitələri ilə təşviqatın aparılma qaydaları haqqında təlimatı şərh edərkən dilə gətirib. Səqəmbər deyir ki, təşviqat mərhələsinin cəmi 28 günə indirilməsi hakimiyyətin azad və ədalətli seçkilərdə maraqlı olmadığını göstərir. Üstəlik, pulsuz efir vaxtı yalnız ictimai televiziyada ayrılır. Orada isə bütün namizədlərə həftə ərzində verilən efir müddəti 3 saatdan çox deyil. Səqəmbər deyir ki, rəsmi elektron və yazılı medianın bir nəfərin xeyrinə təbliğat apardığı bir ölkədə bu cüzi efir vaxtı bərabər rəqabətə imkan yarada bilməz.
Bu Moskvadan gələn bir texnologiyadır. Rusiyada bu proses gedir və bəllidir ki, Rusiya rəhbərliyi post-sovet məkanında avtoritar rejimlərin himayəçisinə, hamisinə çevrilibdir və orada hazırlanan texnologiyalar digər post-sovet ölkələrində tətbiq olunur və təəssüf ki, Azərbaycan da bu yolda, avtoritarizm yolunda Rusiyanın, Moskvanın yoluna getməkdə davam edir.
Səqəmbər deyir ki, bu vəziyyət ya onları seçkini boykot etmək məcburiyyətində qoyacaq, ya da onlar mübarizəni gücləndirib, seçkilərdə bu az imkanlar daxilində mümkünsüzü mümkünə çevirməyə çalışacaqlar. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə deyir ki, tərəflər arasında böyük fərqin olması seçki qanunvericiliyinin ədalətsizliyində yox, onların gücündədir. Fəzail Ağamalının sözlərinə görə müxalifət seçkini udmaq istəyirdisə, 28 günlük təşviqat mərhələsini gözləməyib çoxdan fəaliyyətə başlamalıydı.
Bugün Heydər Əliyevin yaratmış olduğu dövlət, onun müəyyən etmiş olduğu siyasi kurs və bu siyasi kursun alternativin olmaması müxalifət üçün çox böyük problemlə yaradır. Məsələn, mən düşünürəm ki, ən obyektiv şəri əməs bu cürdür.
Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov da hesab edir ki, müxalifət qərbdən nümunə götürərək seçkiyə çoxdan hazırlaşmalıydı. İlqar Məmmədovun sözlərinə görə uzun müddət kabinetlərdə oturub bir iş görməyən müxalifət bu az imkanlar daxilində möcüzə yarada bilməz. O hesab edir ki, hakimiyyətin kütləvi aksiyalara icazə verməməsi, seçkilərlə görüşlərə məhdudiyyətlər yaratması da bütün bu fəaliyyətsizliyə haqq qazandıra bilməz.
Siyasi iddiası olan insan nə polisdən çəkinməlidir, nə heç kəsdən. Dinç tərzdə gedib görüşlərini keçirməyə cəhd eləməlidir davamlı olaraq. Əgər hökumət vermirsə, bunu hər gün eləmək lazımdır və hətta gündə iki dəfə eləmək lazımdır ki, sən əgər doğrudan da hansısa siyasi ambisiyaya maliksən. Yox, siyasi ambisiyan zəifdirsə, sən üstünlük verirsən ki, oturub buradan Avropa Şurasına və ya ATT gündə 5 dəfə ərizə yazırsan, onda nəticəsi
də belə olur. İlqar Məmmədovun sözlərinə görə əslində qarşıdan gələn prezident seçkilərinin taleyi həll edilib. Onun fikrincə, müxalifətin bundan sonraki istənilən cəhdləri uğursuzluğa məhkumdur.
Babək Bəkir, siyasətçilərin başı siyasi mübarizəyə qarışıb, halbuki sıravi vətəndaşı məişət problemləri daha çox maraqlandırır. Keçlərdə kanalizasiya kollektoru çöküb, evləri kanalizasiya suyu basıb. Körpülərə milyonlarla dollar pul xərcləyənlər daha vacib kanalizasiya xəttlərinə niyə bir əncam çəkmirlər?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Keçlərdə evləri kanalizasiya suları basıb. Bu da diqqəti Bakının bir köhnə probleminə çəkir ki, Sovet dövründən qalma kanalizasiya boruları nə vaxt dəyişdiriləcək? İlqar Rəsulun reportajı.
Su aydınlıqdır deyirlər, amma əlbəttə ki, kanalizasiya sisteminə daxil olana qədər elə ki, ora düşdü, onu gərək aydınlığa çıxmağa qoymayasan. Hardan çıxdısa, get və bir müddət ora qayıtma. Heç kim səni qınamaz. Hələ də müəyyən müddətlərdən bir göydələnlik körpülü Bakının müxtəlif yerlərində kanalizasiya sistemi ya əhalini müvəqqəti də olsa evindən tidərgin salır, ya da evdən çıxmağa əngəl törədir. Hələlik sonuncu belə hadisə Keşlə qəsəbəsində baş verib. Nizami rayonunun bu qəsəbəsində kanalizasiya sisteminin sıradan çıxması xeyli fəsad törədib.
2 gündür belə olsun içində əbəd.
Ailə
üzvləri harda qalır? Ayrı deyil, bu binadadır. Gecə orada qalırlar.
Bu səkiləndən sonra orada yaşamaq heç nə eləmədən
mümkün deyil. Yaxşı ağaclarım var idi, boşda nə bilim, hamısı qalıb suyun altında.
Sakinlər deyir ki, kanalizasiya sistemi köhnədir deyə müəyyən müddətdən bir belə vəziyyət yaranır. Doğrudan mı belədir? Bakı Kanalizasiya İdarəsinin direktoru Köçərli Həsənov deyir ki, xeyr.
Təbii hadisə kimi dəyərləndirilir. Eyni zamanda burada insan faktoru da təbii ki var. İnsanlar yəni xəttlərə ümumiyyətlə o qədər yaxın evlər tikiblər ki, yəni bu xəttlərə ümumilikdə təzyiqdir. Xəttin üzərinə yük düşür və bu da ki təbii ki öz növbəsində yəni belə halların əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Köçərli Həsənov deyir ki, evin kanalizasiya sisteminin üzərində tikilməsi nəticəsində 2001-ci ildə də qəza olub. Onlar sonradan həmin evi söhdürüblər. İsitmə, su təsisatı və kanalizasiya sistemi üzrə mühəndis, uzun müddət Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində işləmiş Aqil Cavadov isə deyir ki, Sovet hökuməti dağılandan sonra Bakıda əhalinin sayı 2 dəfədən çox artıb. Amma bir dənə də əlavə kanalizasiya xətti çəkilməyib. Bura yeni tikilən evləri də əlavə edəndə vəziyyəti təsəvvür eləmək çətin deyil. Kanalizasiya sistemində baş verən qəzaların əsas səbəbi isə istismarın düzgün olmaması.
Xətlərin özü köhnədir. Bir də ki, düzgün istismara baxan yoxdur. 3 ayda, 5 ayda bir bu lüklər təmizlənməlidir. 2 ildə, 5 ildə bir dəfə görürsən, haradasa nə isə iş görülüb, o da ya kimsə gəlir o küçəyə, ya da haransa su basıb, ya kimsə şikayət edir. Bu boyda inkişaf edən şəhərdə yeraltı kanalizasiya tunelləri olmalıdır.
Bakı Kanalizasiya İdarəsinin direktoru Köçərli Həsənov da tələbatın get-get artdığı dövrdə paytaxtın kanalizasiya sisteminin yararlı olmadığını deyir. Ancaq bununla yanaşı bildirir ki, bu istiqamətdə işlər görülür. Dövlət başçısının Bakı şəhərinin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncamı var. Həmin sərəncama uyğun olaraq yeni kanalizasiya xətləri, təmizləyici qurğular stansiyası tikilir. Bu plan 2010-cu ildə başa çatacaq. Tunel tipli kollektorlara gəlincə artıq Bakının 2 yerində belə kollektorlar tikilib istifadəyə verilib. 3-cünün isə tikintisi davam edir.
İlqar Rəsul, Azərbaycanda bəlkə də ən çox iradə odur ki, eləyə bilərlər, ancaq eləmirlər. Eyni sözləri indi Ermənistanda deyirlər. Ermənistanda Serj Sarkisyanın prezidentliyinin 100 günü tamam oldu. Müxalifət bu 100 günü Ermənistan üçün itirilmiş günlər adlandırır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Mübahisəli seçkilərlə hakimiyyətə gələn Serj Sarkisyan 100 gündür ki, Ermənistan prezidentidir. Müxalifət isə hələ də təkrar seçki tələbindən əl çəkmir. Müxalifətin növbəti böyük nümayişi avqustun 1-nə təyin olub. Müxalifət konkret Serj Sarkisyanın prezidentliyindən niyə narazıdır, həm də ona görə ki, Sarkisyan çox şey eləyə bilərdi, ancaq eləmədi. Ermənistanın Miras adlı partiyasının yeri gəlmişkən parlamentdə təmsil olunan yeganə müxalifət partiyasının sədri Anahit Baxşıyan radiomuza Ermənistandakı vəziyyətdən danışıb. Röşən Qəmbərova qulaq atsaq.
Ermənistanda parlamentdə təmsil olunan yeganə müxalifət partiyasının, İrs partiyasının icraiyyə komitəsinin rəhbəri Anahit Baxşıyan hesab eləyir ki, yeni prezident Sarkisyanın hakimiyyətdə olduğu 100 gün Ermənistan üçün itirilmiş bir zamandır. O hesab eləyir ki, bu müddət ərzində Ermənistanın məhkəmə sistemi icra hakimiyyətindən asılı olmadığını göstərə bilərdi və fevralın 19-undakı prezident seçkilərindəki total saxtakarlığa obyektiv qiymət verə bilərdi, amma bunu eləmədi. Onlarla Ermənistan vətəndaşını ölkə boyu kameralara və zirzəmlərə atıblar. Onların arasında parlament üzvləri, ziyalılar, ictimai xadimlər və dinc nümayişçilər də var ki, onlara qarşı rəsmi ittiham belə irəli sürülməyib. Onlara qarşı yeni prezidentin 100 günü müddətində ittiham irəli sürmək, yaxud onları azadlığa buraxmaq mümkün idi. Amma bu da olmadı. Anahit Baxşıyan deyir ki, martın 1-də müxalifətçilərlə polis arasında toqquşmaya nəticədə 10 nəfərin öldürülməsinə obyektiv qiymət vermək mümkün idi, amma 100 gün ərzində bu da baş vermədi. Anahit Baxşıyan hesab eləyir ki, Ermənistanda demokratiyanın geriləməsi Azərbaycana imkan verib ki, həm BMT-nin baş assambleyasında, həm də Avropa Şurasında öz xeyrinə qətnamələr qəbul elətdirsin. Həmin qətnamələrdə Ermənistanın işğalçı olduğu, Dağlıq Qarabağında işğal edilmiş ərazi olduğu deyilir. Xanım Baxşıyan bildirir ki, demokratiyanın boğulması beynəlxalq aləmdə Ermənistana olan inama zərbə vurub. Biz Ermənistan vətəndaşları tüğyan eləyən korrupsiyaya sinə gərəcəyik. biz Ermənistanda yalnız elə bir idarəçilik dəyişikliyini qəbul edəcəyik ki, o bir vaxtlar çiçəklənən demokratiyanın yenidən bu torpağa qayıtmasına yol açsın. Ermənistanın müxalifət yönlü İrs Partiyasından Anayet Baxşıyan. Azərbaycanlı politolog Rasim Musabəyev Anayet Baxşıyanın o fikri ilə razıdır ki, demokratiyanın geriləməsi Ermənistanın beynəlxalq imicinə ziyan vurub. O xatırladır ki, hətta Amerikada Ermənistana xəbərdarlıq eləyib ki, minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində yardımlar alması sual altına düşə bilər, əgər siyasi məhbuslarla bağlı məsələ həllini tapmasa. Amma Rasim Musabəyev hesab eləyir ki, Baxşıyanın Azərbaycanın Ermənistandakı qarşılıqlıqdan istifadə etməsi haqqında fikri düzgün deyil.
Yanlış fikirdir. İşqal işqal kimi qalır Ermənistanda, demokrat olur hakimiyyətdə, yoxsa hansı bir quldur hakimiyyətdə olur. Yəni, onun işqalın mahiyyəti bununla dəyişilmir. O, düşünürəm ki, bu daxili çəkişmələrdə istifadə olunan argumentdir. Ancaq əsas odur ki, dünya reallıqları olduğu kimi görməyə başlayır.
Bu da Rasim Musabəyevin fikirləridir. Ermənistan müxalifəti həm də prezident seçkilərinin təkrarən keçirilməsini tələb eləyir, amma prezident Sarkisyan belə bir ehtimalı rədd edib, deyib ki, əgər müxalifətin tələbi ancaq bununla bağlıdırsa, onda iqtidarla müxalifətin dialoqu necə baş tuta bilər? Sarkisyan deyib ki, növbəti prezident seçkiləri planlaşdırıldığı kimi 2012-ci ildə keçiriləcək.
Rövşən Qəmbərov. Prezidenti təkcə Ermənistanda qınamırlar. Dünyanın ən böyük narkotik istehsalçılarından olan Əfqanistanda narkotiklərlə mübarizəyə kim mane olur? Amerikalı keçmiş rəsmi deyir ki, prezident Kərzai.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
New York Times qəzetində bir məqalə çıxıb ki, Əfqanistanda narkotik alverçiləri ilə mübarizə ona görə səmərə vermir ki, Kərzai hökuməti özünü bu narkotik alverçilərinin qalxanına çevirib. Məqalənin müəllifi isə Amerikanın Dövlət Departamentində Narkotiklərlə Mübarizə Bürosunun keçmiş rəhbəridir. Bu ağır ittihama Kərzai nə deyir, Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Amerika Dövlət Departamentinin Narkotiklər Bürosundan ötənə istifa verən Thomas Schwech New York Times Magazine dərgisində müsahibəsində Əfqanistan hökumətinin narkotik ticarətini dəstəklədiyini deyib. Hətta Əfqan prezidenti Həmid Kərzayinin də adını çəkib. O qeyd edilib ki, necə ki Taliban özünü narkotik ticarəti hesabına maliyyələşdirir, prezident Kərzayinin bir çox tərəfdarı da narkotik ticarətindən mənfəət götürür. Korrupsiya Əfqan hökumətinin ən yüksək pilləsinə gedib çıxır. Bir zamanlar narkotik bürosuna rəhbərlik edən Schwech deyir ki, narkotik alverçilər yüzlərlə polisi, hakimi və başqa rəsmləri pulla ələ alıb. Prezident Həmid Kərzai isə ittihamları rədd edib, deyib ki, deyilənlərin heç bir əsası yoxdur.
Şeyx Amerikanın narkotika məsələlərinə baxan rəsmisidir. O, Amerika hökumətini, İngiltərənin beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrini və Əfqanistan hökumətini tənqid edib. Əfqanistan hökuməti son 3 ildə təxminən 20 vilayətdə xaşxaş istehsalını ya xeyli azaldıb, ya da köklü surətdə məhv edib. Bu, uzun müddətli mübarizədir. 2-3 ilin içində qarşısını almaq mümkün deyil.
Kərzai deyib ki, onun hökuməti yüzlərlə narkotik ticarətçisini həbs edib. Prezident bildirib ki, heç bir şübhə olmadan demək olar ki, Əfqanların bəziləri narkotik qaçaqmalçıları da, amma əksəriyyəti Əfqanistandan kənarda yaşayan beynəlxalq mafiyadır. Amerika Dövlət Departamentinin keçmiş rəsmisi Thomas Schwech'in Pentagonla da bağlı tənqidi fikirləri olub. O qeyd edilib ki, Amerika Müdafiə Departamenti Amerika hərbçilərinə narkotiklərin məhv edilməsi üçün yardım eləməkdən imtina edib. Departament o zaman bildirib ki, müharibə bitəndən sonra narkotik biznesin yox edilməsi bir başqasının işidir. Şveyx həmçinin deyib ki, NATO müttəfiqləri xaşxaş əleyhinə olan hücumlara etiraz edib. Britaniya hərbçiləri hətta Amerika hərbçilərindən də kəskin mövqedə olublar. Əfqanistanda xaşxaş yetişdirilməsi 2006-cı ildən bəri sürətlə artıb. İndi bu ölkə dünyanın 90%-ni heroinlə təchiz eləyir.
Sevinç Hüseynzadə, Əfqanistanla qonşu İranda isə narkotik alverinə görə ölüm cəzası nəzərdə tutulur. Ancaq ölüm hökmü yeni qanun layihəsində deyildiyi kimi mənəviyyatsız internet saytlarının sahiblərinə də tətbiq oluna bilər. Az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli. fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İran parlamenti hazırda yeni qanun layihəsinə baxır. Bu qanun qəbul olunsa, bəzi internet saytlarının sahiblərinin ya əlləri, ya ayaqları kəsilə bilər, ya da onlar asıla bilərlər. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İran parlamentində birinci oxunuşda qəbul edilən cəmiyyətin mənəvi təhlükəsizliyini müdafiə haqqında qanunun tətbiqi nəticəsində korrupsiya, fahişəlik və dönüklüyə şövq etmə iddiamlarına tuş gələn bəzi İranlı internet blokçuları ölüm cəzasına məhkum edilə bilər. Qanuni qüvvəyə minməsi üçün layihə hələ mühafizlər şurası tərəfindən bəyənilməlidir. İranda hal-hazırda edamla cəzalandırılan silahlı soğunçuluq, narkotik maddə qaçaqmalçılığı və zorlama kimi cinayət əməllərinə yeni qanunla habelə internetdə əxlaqsız blok və sayt yaradılması da əlavə olunur. Parisdə qərarlaşan Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dəhşətli adlandırdığı yeni qanunu dərhal qəti şəkildə məhkum edib. İranın İnsan Haqları Müdafiəçiləri Mərkəzinin təsisatçı üzvü Tehranlı vəkil Məhəmməd Seyfzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, həmin qanunvericilik aktı informasiyanın azad yayılması və özünü ifadə azadlıqlarını məhdudlaşdırmağa yönəlib. Amma bu heç də İranda internetdə fəaliyyətləri cilovlamağa yönələn ilk tədbir deyil. İran hökumətinin iddialarına görə məhdudiyyətlər ancaq pornoqrafiya kimi məzmunu əxlaqsız olan internet saytlarından qoyulur. Əslində isə dövlət bir çox siyasi saytlara, müstəqil xəbərlər və musiqili internet saytlarına və eləcə də dünya şöhrətli MySpace və Facebook kimi sosial şəbəkə saytlarına İranlı istifadəçilərin çıxışını bağlayır. Bundan əlavə müşahidəçilərin əksəriyyəti əmindir ki, İranda internetdən istifadəni bir xeyli çətinləşdirən, onun çox aşağı sürəti də həmçinin hakimiyyətin məqsəd yönlü qəsdidir. Cənab Seyfzadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yeni qanun ilk növbədə internetdə özünü ifadə vasitəsi olan bloqlara qarşı yönəlib. O qeyd edib ki, İranda son dərəcə populyar olan bloqlara qarşı heç bir qanun olmadığından hakimiyyət sadəcə sərt cəzaların tətbiqini nəzərdə tutan başqa ağır cinayətlər siyasına blok sözünü əlavə edib. 2005-ci ildə blokçu Moştaba Sami Necad İranda edamla cəzalandırılan peyğəmbərləri təhqir etməklə iddiam olunmuşdu. Lakin son nəticədə məhkəmədə ona bəraət hökmü verildi. İnsan haqları fəalları və hüquq üzrə ekspertlərini yararlandılar ki, yeni qanunun qəbulu nəticəsində onsuz da geniş tətbiq üstündə tənqidləri tuş gələn İran İslam Cumhuriyyətində edamların sayı arta bilər. Əldə olunan məlumatlara görə təkcə ötən bir il müddətində orada ən azı 317 ölüm hökmü icra olunub. Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadinin başçılığı altında fəaliyyət göstərən İran İnsan Haqları Mərkəzi korrupsiyaya ya dönüklüyü kimi cinayətlərə şövqləndirmə adıyla yazılı şəkildə özünü ifadə üstündə ölümlə cəzalandırmağa yönəldiyinə görə yeni qanunu kəskin şəkildə tənqid edib.
Rövşən Rahiboğlu, kontekst proqramımız davam edir.
101.7 FM
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bu həftənin araşdırma mövzusu borclardır, kreditlərdir. Dünən Sələmlə borcdan danışdıq. Sələmlə borcu niyə alırlar? Bankdan almaq olmazmı? Ancaq bankdan deyəsən heç xırda sahibkar ala bilmir. Vaxt var idi, güzəşdi kreditlər var idi, xüsusi kreditlər. Onlar necə oldu? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Qubadakı Aygün Xalçaçılıq firması yaxın vaxtlarda fəaliyyətini dayandırmaq fikrindədir. Firmanın rəhbəri Fatma Ağamizdəyeva deyir ki, indiki kredit şərtləri ilə bizneslə məşğul olmaq, müəssisə işlətmək müşkül məsələdir. Bu baxımdan da o, bir müddət əvvəl aldığı kreditin ödənilib qurtarmasını gözləyir.
Bankda razılıq verəndən sonra 8 ay milli fondda süründü. Artıq mən də istəyərdim ki, krediti ödeyim, amma sahibkarlıqdan uzaqlaşım.
Krediti sahibkarlığa kömək milli fondunun xətti ilə alan həmsöhbətimin sözlərinə görə, ona yaxın banka müraciət edib və onların da hərəsi bir şərt irəli sürüb.
Kreditəcə mən bəlkə bir 10 banka müraciət elədim. Hər bankın münasibəti, onların faizi, onların kreditoru, o kredit alan adama yanaşması tamam başqadır. Tanışçısı, şapkası 99% mümkün şeydir.
Aygün firmasının rəhbərinə görə bugün Azərbaycanda xırda və orta bizneslə məşğul olanların vəziyyəti çox pisdir. Onların hüquqları hər addım başı pozulur. Fatma Ağamizdəyeva deyir ki, əgər göstərilirsə ki, xırda və orta sahibkarlıq inkişaf edir, bunun hamısı məmurlarındır. O isə bilir ki, başqa sahibkar yoxdur. Sahibkarlar elə məmurların özləridir. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevcim Rəhmanov isə hesab edir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə indi biznes ilə məşğul olanların istənilən bankdan kredit götürməsi problem deyil. Onun sözlərinə görə əksinə, əgər əvvəllər kredit götürməsi uzun müddət çəkirdisə, indi kredit verən banklar bu məsələdə bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Birlik rəhbərinə görə indi banklar uzun müddətli kreditlərə ehtiyatla yanaşırlar, onlar daha çox qısa müddətli kredit verməkdə maraqlıdırlar. Sevgim Rəhmanova görə bunda əsas məsələ kommersiya banklarının təklif etdiyi faizdir. Faiz dərəcələri yuxarı olduğundan bu banklardan kreditləri əsasən avtomobil alveri ilə toptan satış ticarəti ilə məşğul olanlar götürür. Sevgim Rəhmanova görə bu kiçik məbləğlər olduğundan banklara bu cür kreditlər vermək daha çox sərf eləyir.
Çünki alır 5.000, 10.000, bir ay, 2 ay onu ödəyir, kiçik ticarət üçün sərf eləyir.
Həm söhbətim deyir ki, hələ xeyli əvvəl təklif etmişlər ki, neft pullarından kiçik və orta biznesin inkişafına aşağı faizlərlə kredit verilməsi üçün 5-10 milyon manat pul ayrılsın.
Xaricdən gələn gəlirlər 2%, 3% ilə gəlir. 4-5% ilə buraxın da Azərbaycanın biznesmenlə. Niyə buraxmırsınız? Ancaq sözləri olur ki, inflasiyanın qabağını almaq. İnflasiya olsa da gedir də.
Bu, Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun fikirləridir. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə hesab edir ki, indi kommersiya banklarından kreditlərin götürülməsi əsasən girov qoyulmaqla mümkün olur. Burada kifayət qədər yüksək faiz olduğundan müştərilərdən əlavə pul istənilmir. Zöhrab İsmaila görə bundan fərqli olaraq sahibkarlığa yardım fondunun verdiyi kreditləri iş adamları elə də asanlıqla ala bilmirlər.
Təəssüf ki, əvvəllər olduğu kimi yenə qeyri-rəsmi ödənişlər, nə bilim, münasibətlər, tanışlıqla sərbəb bu cür məsələlər qalır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə deyir ki, 3 il ərzində 30-dan çox bank və kredit təşkilatı vasitəsilə 7000-ə yaxın sahibkara 7%-dən yuxarı olmamaq şərti ilə kredit verilib. Cənab Əliyev deyir ki, bu qədər sahibkara kredit verilməsinə baxmayaraq, indiyə qədər qeyri-rəsmi ödənişlərin alınması ilə bağlı nazirliyə bir dənə də olsun şikayət edilməyib.
Marif Çingizoğlu və nəhayət sonda Sevinç Hüseynzadənin Bakı Parkları haqqında əvvəlki kontekst proqramlarımızda başlanmış söhbəti davam edir. Bakıda bir park da var ki, ora uşaqlar həvəslə gedir, o da zooparkdır.
Burada bir ilan görməyə gəlmişdim, anakonda ilanı, ancaq onu görmədim. Onun üçün biraz bir həbs oldum, anakonda ilanı. Mən ləfiş yaşadım ki, bura gəndə heyvanlar mənə göndə hissələnəcək, nəmləyəcək, ancaq görəm ki, etinləmirlər. Tizərlərə çox baxıram, görəm ki, nətər deyilməsə, ceyrancaq göndə qatılar dallanan ki, tutsunlar, onu yisinlər. Ancaq elə bir baxışlamağa baxmırdılar.
Bunu Bakı zooparkında rastlaşdığım 14 yaşlı Murad danışır. Deyir ki, zooparka ilk dəfədir ki, gəlir, amma gördüyündən o qədər də məmnun deyil.
Bəzi heyvanlar tamamilə pisilə gəldi buradan. Adam çox xoşuma gəlmədi. Həm də biraz bacı idi, biraz böyüsəklər buranı, çox cüz olardı. Heyvanların vəziyyətini o qədər yaxşı deyə bilmərəm. Aslanların yatışı, elə yatırlar ki, oyanmaq, elə bir kibdə oyanmayacaqlar da.
Bakı zooparkı 1984-cü ildən Gənclik metrosunun yaxınlığında fəaliyyət göstərir. Heyvanxananın direktoru Azər Hüseynov danışır ki, 1970-ci illərin sonlarında zooparkın genişləndirilməsi üçün 45 hektar ərazinin ayrılması nəzərdə tutulurdu. Amma hazırda zoopark ancaq 2 hektardan bir az artıq ərazidə yerləşir. Sonralar heyvanxanaya əlavə 2 hektar da verilsə də hələlik maliyyə çətinliyindən o istifadəsiz qalmaqdadır. Azər Hüseynov deyir ki, bəzən Bakı zooparkının köçürülməsi söz söhbəti də gəzir, amma bu mümkün deyil.
Əvvəlcə, yəqin ki, şəhərin ərazisində yaşıllığı olan yerdə təxminən 40-50 hektar yer ayrılmaq şərti ilə və ora tikilmək şərti ilə, yəni nümunəvi heyvanların yaşayış tərzinə uyğun şərait düzəltmək şərti ilə yer yaratdıqdan sonra zoopark köçürülə bilər. Belə zooparkı heç bir yana hesab edirəm köçürtmək, yəni o mümkün deyil.
İndi heyvanxana 50-50-yə, yəni dövlətin və özünün hesabına fəaliyyət göstərir. Dövlət zooparkın tam tələbatını heyvanların qidalanmasını təmin edə bilmir. Zooparka gələnlərsə heyvanları görüb sevinsələr də onların saxlanma şəraitindən narazılıq etdilər. İsti yay günlərində heyvanlar üçün şəraitin olmamasından danışdılar.
Kiyevin zooparkı ilə bağlı yerdədir. Burada balıq filləri azdır heyvan. Orada amma akula zat var, böyük. Saxlanma şəraiti burada pisdir. Təmizliyi yoxdur, bura ət yerdədir. Amma orada onlar özləri atlar yemeyi.
Разница большая между тем, что мы видим в российских зоопарках, то есть мы жители России.
Əlbəttə Rusiyada gördüyümüzlə burdakı arasında böyük fərq var. Heyvanlar təmiz deyil, daranmayıb. Heyvanlar yaxşı qidalanmalıdırlar ki, hamar dəriləri olsun. Rusiyada belə çirkab yoxdur. Axı bu antisanitariyadır, bura uşaqlar gəlir. Məncə bu işə ciddi yanaşmaq lazımdır.
Это же всё-таки антисанитария, сюда ходят дети, это всё нюхают.
Hansı heyvanlar xoşun gəldi?
quşdan xoşun gəldi? Başqa nədən xoşun gəldi?
Başqa da meymundan.
Meymundan? Meymun neynirdi?
Hirslənirdi.
Neynirdi?
Hirslənirdi.
Hirslənirdi? Zoopark rəhbərliyi isə bildirir ki, onların qarşısında duran birinci vəzifə heyvanları yemləməkdir. İndi yay olduğundan xüsusi yay yeməkləri verilir. Şimal qütbündən olan heyvanlar üçün isə su hovuzları tikilib. Bakı Zooparkında hazırda 170 növdə heyvan saxlanılır. Heyvanxanaya il ərzində təxminən 80-100 min ziyarətçi gəlir. Ancaq rəhbərlik bu rəqəmin az olduğunu dedi.
Sevinç Senzadə, bu Kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Bununla da Kontekst başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.